В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у «Ранковій Свободі» будемо говорити про таке. Про що йтиметься цими днями у Польщі на міжнародному економічному форумі у місті Криниця?
Україна зараз знаходиться в трьох варіантах кризиса. Головна міжнародного кризиса, рост корупції і діяльність українського правительства.
Українські виробники просять уряд захистити їх від засилля імпортних продуктів і товарів.
Ми, не захистивши власного виробника, не зробивши перехідні періоди, допомогли імпортерам активно працювати на українському ринку.
Генпрокурор проти голови профспілок. Суперечка за профспілкове майно в Україні набирає обертів.
Тільки центральним апаратом Генеральної прокуратури України вдалося запобігти протиправному відчуженню Федерацією профспілок понад 20 об'єктів санаторно-курортного призначення.
Про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Міністерство закордонних справ сьогодні викличе німецького консула в Україні, щоб висловити стурбованість ситуації щодо 150 українських артистів, які напередодні через банкрутство організаторів фестивалю фактично опинилися в заручниках у німецькому готелі. Про це інтернет-видання «Українська правда» повідомив речник МЗС Олександр Текусаров. У МЗС також повідомили, що нині автобуси з українськими громадянами вже на кордоні і найближчим часом вони повернуться в Україну. Згідно з листом, який музиканти раніше передали у ЗМІ, посеред їхнього візиту на фестиваль до Берліна організатори повідомили їм про банкрутство, а один із їхніх автобусів арештувала поліція. До партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка вступили 4 депутати-нонсівці. Про це голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко повідомив в ефірі 5 каналу. Окрім Мартиненка, у «Фронт змін» вступили також Руслан Князевич, Роман Ткач і Роман Зварич. У вівторок фракція «Нонс» виключила зі свого складу 12 депутатів. Президент Сполучених Штатів представив у Конгресі план створення нових робочих місць Україні. План передбачає зниження деяких категорій податків, збільшення видатків на будівництво об'єктів інфраструктури, а також додаткову підтримку безробітних. Вартість запропонованих Обамою заходів – 450 мільярдів доларів. За хокейний клуб «Локомотив» з російського міста Ярославля, гравці якого загинули в авіакатастрофі раніше цього тижня, висловили бажання виступити понад 35 спортсменів. Про це заявив президент континентальної хокейної ліги Олександр Медведєв. За його словами, ймовірно, що у перший сезон навіть зарплатню гравцям виплачуватимуть ті клуби, які вони залишать. Також Олександр Медведєв повідомив, що у зв'язку з трагічними подіями старт 4-го сезону КХЛ перенесли на 13 вересня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9-й, 12-й, 15-й і 17-й годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Сьогодні у польському місті Криниця на міжнародному економічному форумі Україну представлятиме міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв. Він візьме участь у конференції міністрів економіки держав-членів Східного партнерства, де йтиметься про нову концепцію політики сусідства, економічні проблеми цього об'єднання. Українські перспективи в Європі прокоментувала Радіо Свобода Наталія Королевська, голова парламентського комітету з питань промисловості та підприємництва. Спілкувалася з народним депутатом моя колега Ярина Матвійчук.
Пані Наталю, яка зараз атмосфера у Польщі в Криниці?
Достатньо конструктивна, більше людей, ніж в прошлом году. Була підготовлена панель 20-ліття України, де присутствував Віктор Ющенко, і де він отримав достатньо жорстку критику з представителей Європарламенту, нереалізованих можливостях України.
З Євросоюзу зараз лунають різні думки щодо українських перспектив. Чи торкалися під час дискусій у Криниці тем згортання демократії в Україні?
Так, безумовно. Багато політиків поза межами спілкування заявляють таку позицію. Тобто безапеляційний процес, який відбувається зараз в суді над нашим соратником, над Юлією Тимошенко. Він не може не вплинути на Україну в цілому, тому що Україна зараз знаходиться в трьох варіантах кризиса, волна общемирового кризиса, которое наше правительство не помечает. Второй кризис – это тот рост коррупции, теневой экономики, это неразвязанная за много рук экономичные пропорции. И третий кризис, основной кризис деятельности украинского правительства.
Пані Наталю, чи конфлікт газовий України з Росією якимсь чином впливає на імідж України під час переговорів з Європою?
Поки що ні, не відчувається, але також особисто спілкування це такий дуже сміливий шаг з боку України, де дуже так паралізує відчуття та Європи, що на самом деле відбувається, і які перспективи, і які загрози у майбутньому. По Євросоюзу ждемо окончання следующего раунда переговорів по зоні свободної торгівлі.
Азаров нещодавно заявляв, що до кінця цього року угода про зону вільної торгівлі буде підписана.
Ціна такого соглашення. Весь процес переговорів зараз дуже закритий. Я дуже сумніваюся в такому заявленні Азарова.
Продовжуємо ранкову свободу. Українці їдять імпортне, одягаються в імпортне та їздять на імпортному. І це може завести економіку України у глухий кут, та стверджують очільники найбільших в Україні підприємств-виробників. Вони звернулися до уряду з відкритим листом, в якому пропонують допрацювати закони з тим, щоб захистити українських товаровиробників. Чи захищають в Україні національного виробника і які заходи пропонують жити роботодавці? Дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
У 2008 році Україна вступила до Світової організації торгівлі і фактично стала повноцінним гравцем на світовому ринку. Але за три роки український бізнес не зміг вийти на конкурентні позиції в міжнародній торгівлі. Тепер національні виробники просять владу переглянути зобов'язання України перед СОТ. За розрахунками вітчизняних виробників, негативні тенденції нині спостерігаються у харчовій, виноробній, автомобільній та легкій промисловості. Проблеми є в кожній галузі, але вони під контролем президента, і це лише питання часу, наголошує Василь Горбаль, радник віце-прем'єр міністра України Андрія Клюєва.
Логічним завершенням нашої роботи буде не тільки лист-звернення до прем'єр-міністра, але й ряд інших ініціатив, які будуть полягати в дієвому впливі вже на ті рішення, які будуть зараз моделюватися в уряді і в Верховній Раді України.
Найбільшою помилкою під час приєднання до Світової організації торгівлі було скасування ввізних мит. Переконаний народний депутат та член парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Валерій Краній.
Ми цими діями, не захистивши власного виробника, не зробивши перехідні періоди, допомогли імпортерам активно працювати на українському ринку.
Українські виробники завжди розглядали Світову організацію торгівлі як шанс та інструмент для розвитку бізнесу, каже економіст Ігор Бираковський. Але чи скористалася Україна цим інструментом, потрібно належно дослідити. Лише статистики імпорту та національного виробництва недостатньо. Ігор Бураковський.
Я запропонував би трошки інше гасло. Виробляй в Україні, до цього мають бути відповідні умови як для національних та іноземних виробників. І в цьому сенсі потенціал СОТ у вільної торгівлі просто має бути адекватно врахований і використаний.
За словами експерта, захищати вітчизняного виробника потрібно від недобросовісних конкурентів. Але водночас треба створювати належні умови для високоякісного виробництва свого національного продукту. А щоб продукт був конкурентно спроможним, необхідна правильна державна політика, а також взаємодія уряду та підприємств. Проте Україна завжди буде програвати, якщо не матиме високоякісної робочої сили. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
В Україні не вщухає суперечка за профспілкове майно. Генеральна прокуратура України не допустила відчуження 45 об'єктів державного майна вартістю не менше 2 мільярдів гривень, яке перебуває у користуванні Федерації профспілок України. Про це заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка. Натомість у Федерації профспілок, яка є найбільшим профспілковим об'єднанням в Україні, називає такі звинувачення безпідставними і замовними. Розбирався у ситуації кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами Віктора Пшонки, перевірка діяльності Федерації профспілок була зумовлена повідомленнями в засобах масової інформації про те, що готується незаконне відчуження окремими посадовцями Федерації профспілок державного майна.
Завдяки вжитим нами заходам, тільки центральним апаратом Генеральної прокуратури України вдалося запобігти протиправному відчуженню Федерацією профспілок понад 20 об'єктів санаторно-курортного призначення. Також недопущено відчуження 25 об'єктів під виглядом укладання інвестиційних угод.
Віктор Пшонка наголошує, що майно колишніх радянських профспілок, яке передали Федерації профспілок України, є загальнодержавною власністю, яке лише перебуває у користуванні Федерації. Тому керівники профспілкового об'єднання безпідставно стверджують, що Генпрокуратура незаконно втручається в їхню діяльність. За даними даними Генпрокуратури, в користуванні Федерації профспілок перебуває близько 300 об'єктів державної власності, вартість яких становить не менш 8 мільярдів гривень. Натомість голова Федерації профспілок, депутат регіонал Василь Хара, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що слова Віктора Пшонки не відповідають дійсності. Василь Хара стверджує, що Федерація профспілок має документи на право власності на всі об'єкти, а також відповідний вердикт Вищого арбітражного суду.
Як це можна назвати
як невиконання замовлення? Ми з однієї команди президента, але ми різні люди, різні інтереси захищаємо в команді президента. Я намагався зустрітися з президентом, але в мене не вийшло. Я додзвонився до Віктора Павловича, намагався з ним порозумітися. Він каже, конфлікту немає, є контроль над виконанням закону. Не захотів він зустрічатися, це його справа, але вони не мають права втручатися у статутну діяльність профспілок.
На думку члена парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційного депутата Святослава Олійника, зараз дії Генпрокуратури не можна назвати неупередженими, а тому рівень довіри до них є вкрай низьким. Через це будь-який конфлікт довкола майна може трактуватися як замовна діяльність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама представив Конгресу план створення нових робочих місць у цій країні.
Йдеться про програму скорочення податків на бізнеси з метою сприяти працедавцям у створенні нових робочих місць. Також президент пропонує подовжити на рік виплати робітникам, які втратили працю.
Про що пише свіжа українська преса?
У переліку 300 найкращих вишив світу жодного українського. Чому?
У Дніпропетровську вирішили офіційно відсвяткувати 235 років від заснування міста, але не всі історики погоджуються із такою датою.
Відрікаючись від свого казачого прошлого, ми робимо непростительну ошибку.
Про це та інше далі в ранковій свободі.
Ми були разом у часи без надії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
До міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив у Конгресі, запропонувавши план створення нових робочих місць в американській економіці. План передбачає зниження податку із зарплати, збільшення витрат на будівництво об'єктів інфраструктури, модернізацію шкіл, а також додаткову підтримку безробітних. Докладніше про виступ кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Президент Обама виступив кілька годин тому на Капітолійському пагорбі. Він запропонував законодавцям свій новий економічний план. Йдеться про програму скорочення податків на бізнеси з метою сприяти працедавцям у створенні нових робочих місць. Також президент пропонує подовжити на рік виплати робітникам, які втратили працю. Вартість програми оцінюється у 450 мільярдів доларів.
Я не претендую на те, щоб цей законопроект вирішив усі наші проблеми. Це не мусить бути останнім планом дій, що ми пропонуємо. Але ми повинні бути послідовними і наполегливими, випробувати кожну нову ідею, яка допоможе, і дослухатися до будь-якої пропозиції, від якої партії вона б не надходила. Цей план правильний для нашого часу. Ви мусите ухвалити
його. Обама виступав на тлі невтішних новин. Рівень безробіття в Америці вперто тримається вище 9%. Це 14 мільйонів безробітних. За останній місяць, як показала статистика, жодного нового робочого місця не створено. Між тим економісти підрахували, що потрібно створювати щомісяця 150 тисяч нових робочих місць відповідно до зростання кількості населення. За даними останнього опитування громадської думки, більшість американців вважає, що країна йде в хибну напрямку. Рівень популярності президента знижується. Впливовий щоденник New York Times на першій сторінці примістив аналітичний огляд, що передбачає нову скруту в економіці, можливо, навіть нову рецесію. Зважаючи на серйозні ситуації, телевізійні мережі на прохання Білого Дому перебудували свої розклади, скасувавши популярні вечірні розважальні програми, щоб транслювати промову Обами. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Хто найактивніше об'єднається до парламентських виборів? До чого може призвести жорстка монетарна політика Національного банку? Чому українські виші не шанують у світі? Відповіді у сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Незважаючи на те, що до парламентської кампанії ще більше року, політичні партії почали переговори про об'єднання. Першою ластівкою в цьому процесі стала сильна Україна Тігіпка, яка приєдналася до партії регіонів. Не лишається осторонь інтеграційних процесів і опозиція, представник якої В'ячеслав Кириленко пропонує єдиний узгоджений список кандидатів в мажоритарних округах. На лівому фланці також подумають над тим, щоб сформувати єдину силу до виборів. Конкретніше про те, які політики будуть об'єднуватись, розповідає «Ізвєстія в Україні» у статті «Таблиця примноження». Перехід голови фракції НУЦ Миколи Мартиненка у партію «Фронт змін» журналісти газети «Україна молода» вважають початком нарощування кадрової потуги партії Яценюка в парламенті. Адже досі, на думку видання, у «Фронті змін» був лише один знаний політик – сам Арсеній Петрович. Віднедавна триває процес рекрутування на фронт депутатів із інших політичних сил. Кого саме хотів би бачити однопартійцем Яценюк, «Україна молода» розповідає у статті «Кому на фронт». Жорстка монетарна політика Нацбанку, спрямована на утримання курсової стабільності, може вже восени спричинити новий виток підвищення цін виробників, стверджують економічні відомості. Позбавлення кредитної підтримки підприємства будуть змушені збільшувати ціни для рефінансування свого бізнесу і компенсації витрат. Експерти видання прогнозують, що це призведе до подальшого погіршення цінової конкурентоздатності української економіки і збільшенню тиску на обмінний курс. Стаття називається «Баланс іде в петлю». У переліку 300 найкращих вишів світу жодного українського. Чому, як стверджує експерт газети по-українськи, вища освіта в Україні ізольована від світового наукового простору? Викладачі мало займаються наукою, їхні публікації рідко з'являються в англомовних наукових журналах. В Україні ще не відійшли від радянських методів управління освітою та наукою, централізації і узалежнення, стверджує експерт газети по-українськи. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Цими вихідними Дніпропетровськ офіційно святкуватиме 235 років з дня заснування. Але деякі історики досі не дійшли спільної думки про те, яким є насправді вік міста. За даними частини дослідників, є щонайменше 10 різних підходів до визначення дати, коли з'явилося це місто. І ці підходи спростовують версію про заснування Дніпропетровська Катериною II. А саме таку версію користуються ті історики, котрі пропонують визначати 235 років від дня заснування. Скільки ж насправді років Дніпропетровську і коли історики дійдуть спільної думки? Про це наша кореспондентка у цьому місті Юлія Росиварська.
Деякі сміливці-краєзнавці шукають коріння походження Дніпропетровська у сивій давнині. За легендою, 12 століть тому на острові у межах сучасного міста був Візантійський монастир. Іншою можливою датою появи міста називають 11 століття, коли на Ігренському півострові з'явилося слов'янське протомісто. А втім, кажуть історики, більш переконливими виглядають версії щодо походження міста у більш пізні часи. Ганна Швидько – професор-доктор історичних наук. Вчена зазначає, історія міста унікальна, адже воно виникло на основі десятка козацьких поселень. Яке з них вважати першопочатком, каже Ганна Швидько, належить визначити історикам. Версія ж про заснування міста 1776 року, каже вона, не витримує критики.
Місто святкувало свій столітній ювілей. Нібито воно виникло в 777 році. В наступному столітті, 20-му, 200-літній ювілей уже святкували в 76-му році. І відтоді, за традицією, яка затверджувалася не вченими, а чиновниками, стали святкувати річниці, що абсолютно є неправильне.
Дніпропетровська дослідниця Ірина Ковальова багато років поспіль веде розкопки одного із козацьких поселень на території міста – містечка Самарь. Перші згадки про неї відносяться до 16 століття. Від цього містечка може вести свій родовід Дніпропетровськ, вважає історик.
Це було зажиточне, велике поселення з хорошо організованим битом. Відрікаючись від свого козачого прошлого, ми робимо непростительну ошибку.
Наразі історики зазначають, зійтись на одній версії щодо походження і віку Дніпропетровська поки неможливо. Дослідження ускладнюють і брак політичної волі, і нестача документів. Багато з них знаходяться у Росії. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Міністерство закордонних справ сьогодні викличе німецького консула в Україні, щоб висловити стурбованість ситуації щодо 150 українських артистів, які напередодні через банкрутство організаторів фестивалю фактично опинилися в заручниках у німецькому готелі. Про це інтернет-видання «Українська правда» повідомив речник МЗС Олександр Декусаров. У МЗС також повідомили, що нині автобуси з українськими громадянами вже на кордоні і найближчим часом вони повернуться в Україну. Згідно з листом, який музиканти раніше передали у ЗМІ, посеред їхнього візиту на фестиваль до Берліна організатори повідомили їм про банкрутство, а один із їхніх автобусів арештувала поліція. До партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка вступили 4 депутати-нунсівці. Про це глава фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко повідомив в ефірі «П'ятого каналу». Окрім Мартиненка, у «Фронт змін» вступили також Руслан Князевич, Роман Ткач і Роман Зварич. За хокейний клуб «Локомотив» із російського міста Ярославля, гравці якого загинули в авіакатастрофі раніше цього тижня, висловили бажання виступити понад 35 спортсменів. Про це заявив президент континентальної хокейної ліги Олександр Медведєв. За його словами, імовірно, що у перший сезон навіть зарплатню гравцям виплачуватимуть ті клуби, які вони залишать. У Нью-Йорку посилили заходи безпеки напередодні 10-ї річниці терактів 11 вересня. У кількох районах міста розташують додаткові підрозділи поліції. Про це повідомив мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. За його словами, терористична загроза у Сполучених Штатах досі реальна. Про що конкретно йде мова, мер не уточнив.
Таким інформаційна ранок п'ятниці 9 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.